Joo, eli taas koulutusteknologian pro-gradu-seminaarin parissa, ja meillä on itse asiassa uusi jäsen täällä. Anu liittyi mukaan joukkoon, kun kerroin, että keväällä ei ole erikseen seminaaria, ja niin ennätti vielä mukaan, että nyt vähän takamatkalta, mutta onneksi on joululomat tulossa, niin kerkee ottaa sitten ehkä vähän kiinni muita, mutta toki nyt vähän ehkä omaan rytmiin jokainen siellä, tällä seminaarilla varmaan menee vähän riippuen nyt siitä omasta aiheesta ja miten nopeasti sitä kerkee jäsentämään, mutta tavoite olisi nyt suurin piirtein samassa aikataulussa näiden tehtävien kanssa edetä sitten, että ihan sillä, että saa sitten kommentteja siitä omasta työstä muiltakin, ja mielettömän hyvin olette tuolla antanutkin palautetta. Kerkesin sen verran katsomaan, että ketkä kaikki tutkimussuunnitelman ensimmäisen version on siellä palauttanut ja miten siellä on keskusteltu, niin siellähän oli tosi hyvin kommentoitu. En kerennyt vielä itse lukemaan niitä tutkimussuunnitelmia, on eilisiä ja tämän päivän ollut menossa koko päivän, vilkasin vaan nopeasti, niin toivottavasti muutkin saa nyt sitten ensimmäistä versiota, ja tämä versio tutkimussuunnitelmasta ei tarvinnut olla vielä sitten niin kuin valmis versio, eli nyt tuohon ne osa-alueet tutkimussuunnitelmasta, mihin nyt löytyy selkeä vastaus, ja lähdetään sitten täydentämään sitä tutkimussuunnitelmaa ja toisaalta rakentamaan siitä sitten sitä varsinaista opinnäytettä, ja tosiaan tutkimussuunnitelma nyt sinne gradupohjaan jo ihan sillä, että nyt lähdetään sitä sitten lihottamaan siitä graduksi asti. Olisiko nyt graduseminaariin liittyen tässä vaiheessa jo jotain akuuttia kysyttävää, ennen kuin mennään tämän päivän teemoihin? Ei ainakaan kukaan sanastaan arkkuaan aukase, niin mennään sitten eteenpäin. Ja tosiaan tänään mennään tuonne teoriataustaan ja laadukkaisiin lähteisiin, eli lähdetään rakentamaan nyt sitä oman työn teoriataustaa, mitä nyt tutkimussuunnitelmassa sitten taustotetaan ja määritetään, että minkälainen se teoriataustan pitäisi ehkä olla. Mutta katsotaan nopea kertaus taas viime kerrasta. Eli viime kerralla katsottiin sitä aiheen rajaamista, aiheen valintaa, aiheen rajaamista, eli mitä kaikkea kannattaa tässä vaiheessa rajata. Eli ehkä enemmän tässä vaiheessa vielä mennä ehkä laajemmalla skaalalla. Toki riippuu taas aiheesta, mutta laajemmalla skaalalla ihan sillä, että ei rajata nyt sitten liian kapeaksi sitä meidän tutkimusaihetta ja esimerkiksi liian kapeaksi sitten sitä meidän aineiston keruuryhmää, kohderyhmää, keneltä tai mistä aineistoa kerätään. Että katsoo ehkä vähän vielä eteenpäin sitä, että mihin se muotoutuu se oma aihe. Osa toki voi olla niin selkeitä aiheita, että sieltä selkeästi ne rajaukset löytyy. Sitten puhuttiin alustavasta työn otsikosta, minkälainen on hyvä otsikko. Tosiaan alustava työn otsikko, eli katsotaan nyt sitten, että mistä se työ lopulta kertoo siinä vaiheessa, kun se on loppumetreillä, eli saadaanko selville niitä asioita, mitä lähtökohtaisesti haaveiltiin tekevämme, ja sitten voi vielä tarkentaa sitä otsikkoa vielä sitten loppumetreillä. Sitten oli puhetta tutkimustavoitteen asettamisesta, eli mikä siinä työssä ihan oikeasti oli tavoitteena tehdä. Ja sitten puhuttiin tutkimusongelman määrittämisestä, eli minkälaisia tutkimusongelmia siellä kannattaisi omaan työhön nyt sitten laittaa. Toki niitäkin voi nyt sitten tarkentaa. Ei ole mitenkään harvinaista se, että tutkimusongelmaa muutetaan vielä kesken kaiken, kun todetaankin, että se aihe, mitä alun perin lähdettiin tutkimaan, ei olekaan relevantti tai se on mahdoton ratkaista tai ei saada semmoista aineistoa kokoon, millä voitaisiin vastata sitten niihin tutkimusongelmiin. Eli voi olla, että siellä tulee vielä jossain vaiheessa uusia määrittelyjä tutkimusongelmien osalta tai tarvitaan sitten tarkennuksia esimerkiksi niihin osaongelmiin, eli lisätäänkin osaongelmia sitten, kun tutustutaan aiheeseen vähän tarkemmin. Sitten oli tutkimuskysymyksistä, eli nyt se tutkimusongelma tai ongelmat nyt sitten kysymysmuodossa. Eli minkälaisia kysymyksiä meidän pitää kysyä ja selvittää vastauksia, jotta saadaan sitten se meidän tutkimusongelma, tutkimustavoite saavutettua. Ja sitten nyt tehtävänä oli se laatia se alustava tutkimussuunnitelma ja siihen oli tuo tietynlainen sisältörakenne nyt sitten tarjolla. Ja tämä tosiaan tehtiin siihen gradupohjaan jo valmiiksi, mitä aikaisemmin jo tuolla materiaalissa esiteltiin niitä gradupohjia. Ja tosiaan täältä nyt ei välttämättä ihan kaikkea vielä ole tässä vaiheessa selvillä. Tosin voitte, niin kuin, ihan hyvä, jos olette nyt jo kirjannut sitten esimerkiksi nyt sitä menetelmien aineistohankintaa jo tuonne alustavasti tutkimussuunnitelmaan, että nekin voi tarkentua sitten vielä tässä homman edetessä. Eli lähtökohta kuitenkin on se, että se teoreettinen tausta olisi hyvä hahmottaa nyt ihan ensimmäiseksi, koska se määrittää myös sitten sitä, että mitä ylipäätään kannattaa aiheesta tutkia ja minkälaisilla menetelmillä ja minkälaista aineistoa kannattaa siihen kerätä. Mutta tänään tosiaan enemmän tuosta teoreettisen taustan määrittelystä, eli tarkennetaan näitä tutkimussuunnitelman osa-alueita nyt sitten tässä parilla seuraavalla kerralla vielä, eli sitten mennään myöhemmin vielä tuonne tutkimusmenetelmiin ja aineiston keruuseen, ja eli tarkentuu nämä eri teemat nyt sitten vielä tässä seminaarin edetessä. Olisiko noista nyt jotain viimekertaisista jotain kysyttävää? Oliko teillä jotain haasteita tuon tutkimussuunnitelman laatimisessa? Ja tietysti kysymys erityisesti niille, jotka eivät sitä vielä ole palauttaneet. Eli siellä nyt 6 tutkimussuunnitelmaa tuolta löytyi, niin se, että onko niillä, joilla se tutkimussuunnitelma sieltä vielä puuttuu, niin on ollut sitten erityisiä haasteita sen kanssa. Vai onko kyse vaan aikatauluhaasteista?
Tarja voisi sanoa, että mä en tosiaan ole vielä tässä aikataulussa sillä lailla mukana, että olin tosiaan jo ajatellut sitten alkuvuodesta aloittaa sitä silleen kunnolla ja
Joo.
en ole tosiaan ehtinyt vielä niin pitkälle, että olisin tässä vaiheessa pystynyt tutkimussuunnitelmaa vielä
Joo.
laatimaan. Niin.
Mutta sulta tuli nyt se tarkennettu ideapaperi.
Joo, sen sain
Joo.
sinne tehtyä.
Eli
Niin.
nyt tavallaan se edellinen tehtävä nyt
Niin,
sitten pohja.
joo.
Sulla oli vaihtoehtoisia aiheita vielä silloin alkuun.
Kyllä.
Joo. Mites muita? Onko ollut jotain haasteita ton tutkimussuunnitelman suhteen?
Joo, kyllä sen verran haastetta, että tuntuu, että aika nopeassa tahdissa. Mennäänkö tässä nyt tämän kurssin ehdoilla vai sen minun tekeleen ehdoilla?
Miten sen nyt sanoisi ja mitä uskallan
Niin.
sanoa?
Pohdin sitä, että minulla on tavoitteena se tehdä noin 2 vuodessa.
Joo.
Mutta tämä kurssi on niin harvoin, että tähän on pakko hypätä mukaan, niin sanotusti pakko.
Joo. Mähän tietysti täällä toimin eräänlaisena orjapiiskurina, eli mähän yritän teitä paimentaa uskomattomiin suorituksiin, ja se on mun rooli tietysti seminaarin vetäjänä. Et toki, että millä aikataululla sitten teette opinnäytettä, niin jokainen menee varmaan vähän eri tahtiin, mutta se, että vaikka tekisitte hitaammalla tahdilla, niin se, että otatte osaa kuitenkin näihin tehtäviin ja tavallaan teette sen niistä tehtävistä, mitä tässä vaiheessa pystytte tekemään, että teillä on sitten kuitenkin, että sitten kun teidän oma työ etenee, niin teillä on kuitenkin sitten tiedätte, mitä piti tehdä ja millä tavalla edetä. Et sinällään pelkkiä kuunteluoppilaita en seminaarissa halua kenenkään olevan, eli teette niitä kuitenkin. Ja nyt tässä käydään nämä tietyt osa-alueet läpi suht koht rivakalla, että tässä tulee nyt kuitenkin niin kuin parin viikon välein. No nyt tulee joulun aikaan pidempi tauko, mutta että tavallaan käydään ne tietyt askelmerkit läpi ja periaatteet, niin se, että tehtäväpalautuksissa on ne tietyt tehtävät, että voitte tehdä ne niin kuin tavallaan alustavan idean mukaan, ja ne voi muuttua sitten lopulliseen työhön, ja, mutta se, että jos suinkin ehtisitte pohtimaan kuitenkin niitä nyt seminaarin aikataulun mukaisesti, ja itse asiassa tuolla loppuvaiheessa tehdäänkin sitten aikataulusuunnitelma sille, että millä aikataululla se sitten loppupeleissä valmistuu. Eli täällä tutkimussuunnitelmassa oli alustava aikataulu, eli mikä teidän oma aikataulu tällä hetkellä on, ja sitten tarkennetaan sitä vielä keväällä sitten seminaarin loppupuolella, että millä aikataululla aiotte tehdä loppuun, koska myös sitten sekin, että missä vaiheessa teidän opinnäyte on sitten se puolivälissä, milloin mun pitäisi reagoida siihen, että teille annetaan sitten seminaarimerkintöjä. Ja jos ei olla vielä puolivälissä siellä toukokuun loppupuolella, niin milloin se puoliväli koittaa sitten suurin piirtein?
Niin haasteessa tulee lähinnä esimerkiksi aineiston hankinta ja kirjallisuuden, kun jos nyt saisi jollain tavalla sen ohjaajan sieltä haudasta ylös, että viittisi vastata niihin sähköposteihin, niin olisi ihan mukava. Aika vaikea, mutta kyllä mä voin tämän tehdä täysin ilman ohjaajakin. Mun mielestä se on niin kuin erittäin arrogantti tapa lähteä lähestyä tätä touhua.
Joo. Toi muuten on se, että jos teillä tulee ohjaajan kanssa nyt jotain haastetta, yritän ottaa te, jotka olette minun ohjauksessa, niin yritän ottaa itseäni niskasta kiinni sen suhteen ihan itsekin, mutta et jos teillä on haasteita ohjaajan kanssa, niin ihan mielellään kuulen niistä, että mä ehkä tiedän kollegoista, jos ne on jossain menossa tai muuta, ja pystyn patistamaan sitten se muistuttelemaan. Muutama meillä voi olla semmoisia, että heillä on sähköpostissa 200 sähköpostia odottamassa lukemista, niin ne ei viestit aina välttämättä mene perille, mutta se, että mä voin sitten hoputtaa ja että sovitte sitten, että millä tavalla viestitte, mikä se on se viestintäväline, onko se sähköposti, jonka kautta mennään, vai onko soitto tai tekstiviesti tai Teams-viesti tai mikä ikinä onkaan, että miten te tavoitatte tarvittaessa ohjaajan parhaiten, eli kaikki nämä kannattaa just tässä alkuvaiheessa sitten sopia. Ja toki tietysti sitten se, että jos ohjaaja osoittautuu liian haasteelliseksi, niin sitten voidaan tietysti miettiä sitäkin, että onko joku toinen ohjaaja sitten parempi, jos ohjaaja meinaa olla riippakivenä sitten työn edistymisen kannalta.
Että minulla on aikataulu.
Joo.
Tarkoitan, että myös tämän gradun sivulla on myös muuta elämää, eli työ. Ja tällä hetkellä korona on niin työllistävä versus normaaliin työhön. Et jos mä tarjoan jonnekin 3 viikon päähän aikaa, niin siihen on syytä vastata aika nopeasti, että se on sitten myös käytettävissä siellä 3 viikon päässä.
Joo.
Mutta jos ei siihen reagoida millään lailla, jos mä saan yhden viestin, että joo, sain tällaisen tiedon, että on ohjaaja, ja se loppui siihen. Ja sitten annettiin joku viikko, mistä piti valita päivämääriä, ehdottaa jotain, niin Leena, mä en lähde houkuttelemaan ohjaajaa vastaamaan mun kysymyksiin.
Mä voin pitää sit tarvittaessa ohjaajille puhuttelua.
Ja sitten kun sä pidät puhuttelua, niin herkee ohjaamasta.
Yleensä ei. On just sitten se, että onko ollut nyt sitten jotain semmoista, että ei ole ollut muutenkaan tavoitettavissa, mutta tietysti se, että jos ei se näy mistään sähköpostiviesteistä tai muusta, tulee automaattista vastausviestiä, että on ruuhkaa tai on reissussa tai mitä tahansa muuta. Niin. Mutta puhuttelen sinun ohjaajaa tässä heti kun hänen tavoitaan.
Kauniisti ja sano, että minä olisin kiitollinen, jos päätäisiin sovittaa joku aikataulu.
Joo. Jokainen ohjaaja toimii omalla tavallaan, eli meillä ei ole sillä lailla, niin kuin, meillä on akateeminen vapaus myös tässä ohjauksessa, eli voi olla, että siellä tulee erilaisia käytänteitä, ja jos tekin keskustelette keskenänne siitä, miten kunkin ohjaaja toimii, niin sieltä voi tulla erilaisia kokemuksia nyt sitten ohjaajien puoleltakin, mutta tavoitteena on kuitenkin se, että ohjaaja olisi ihan oikeasti työn tekemisen tukena eikä jarruna, eli katsotaan sitten tarvittaessa uusia suuntia, jos meinaa olla, että ei homma jostain kumman syystä toimi. Toki niinkin päin on meillä käynyt, että ohjaajat tuskastuu siihen, että työ ei etene, kun opiskelijat venyttää sitten 3-4 vuoteen tai jopa vielä pidemmälle sitä gradun tekemistä. Mutta ihan hyvä nostaa näitä esille ja olkaa siinä suhteessa niin kuin, yhteydessä minuun, jos tulee ohjauksen kanssa ongelmia tai jos tulee ette saa vastauksia tai ristiriitatilanteita, mitä tahansa muuta, niin olkaa yhteyksissä ihan sitten minuun, niin selvitellään sitten niitä tilanteita. Joo, olikos muilla vielä jotain yleistä kommenttia tähän viime kertaiseen? Mä käyn lukemassa nyt sitten tutkimussuunnitelmat sieltä heti nyt sitten muistaakseni huomiselle oli mulle varattu sinne jo aikaa, että käyn lukemassa ja kommentoimassa niitä.
Voisi sanoa, että mulla on ollut, kun mä yritän saa kysely vielä ennen joulua lähtemään niille sille mun haastatteluporukalle tai ei haastattelu, vaan kyselyporukalle, niin mulla on mennyt kaikki energia kyllä siihen, että mä saisin sen kyselyn semmoisena jotenkuten edustavana niille lähtemään.
Joo. Aina on just sitä, että vähän tosiaan riippuu aiheesta, että miten edetään ja muuta, niin ymmärrän varsin hyvin sen, että ei ihan mennä samassa tahdissa, mutta pyritään nyt sitten jonkunlainen rytmi. Ja mä yritin tehdä tästä nyt vähän sillain verkkaisempaa tästä graduseminaarista, että just että tapaamisia ei ole joka viikko ja tavallaan liian tiukalla tahdilla, että teillä olisi myös aikaa sitten ajatella sitä gradua tässä seminaarin kyljessä, mutta toki tietysti 3 periodia on silti vielä lyhyt aika saattaa niin kuin työ kokonaan loppuun asti, mutta käydään kuitenkin kaikki vaiheet läpi. Mutta itse asiassa nyt miettiessäni tämän viikon aihetta, teoriataustaa ja toi lähteiden valintaa, niin tuli mieleen tämmöinen käsite kuin triangulaatio. Olette ehkä törmännyt noita aikaisempia töitä lukiessa käsitteeseen ja ajattelin, että kun tämä vaikuttaa myös sitten siihen teoriataustaan. Niin ajattelin nostaa tämän tänne esille. Triangulaatiolla yleensä tavoitteena on parantaa tutkimuksen laatua. Ja triangulaatiolla tarkoitetaan niin kuin menetelmien, tutkijoiden, tietolähteiden ja teorioiden yhdistämistä tutkimuksessa. Eli triangulaatio yleensä on se, että meillä on niin kuin useita erilaisia menetelmiä, useampi tutkija, jotka tutkii toisistaan riippumatta sitä samaa asiaa. Meillä on erilaisia useita tietolähteitä, joita hyödynnetään, useita vaihtoehtoisia teorioita tai niin kuin toisiaan tukevia teorioita, joita yhdistetään siinä tutkimuksessa. Ja tavoitteena on tavallaan luoda tämmöistä moninäkökulmasta tutkimusta yhdistämällä sitten menetelmiä ja lähestymistapoja. Ja yksi tämmöinen ehkä selkein, mikä varmaan aika monessa tutkimuksessa tulee esille, niin on tämä niin kuin menetelmällinen triangulaatio, että esimerkiksi käytetään määrällisiä menetelmiä ja laadullisia menetelmiä rinnan ihan sillä, että me kerätään vaikka suurelta massalta kyselyaineisto ja sitten tarkennetaan sitä aineistoa nyt sitten vielä niin kuin laadullisilla haastatteluilla, jotta saadaan niin kuin yksityiskohdat vielä tarkemmin kohdalleen. Ja nyt tämä triangulaatio voi tosiaan olla myös sitten sieltä teorioista, eli sieltä taustateoriaista lähtevää, ja sen takia nyt sitten miettiä sitä, että onko teidän työssä aiheellista nyt sitten erilaisia taustateorioita nostaa esille sinne tutkimuksen tueksi, eli kuinka laaja se teidän teoriatausta tarvii olla, eli triangulaation näkökulmasta sitten tarvitaan niin kuin laajaa teoriataustaa. Ja tosiaan triangulaation tavoitteena on sen tutkimuksen luotettavuuden lisääminen, ja erityisesti laadullisissa tutkimuksissa nyt sitten käytetään triangulaatiota erityisesti just sen luotettavuuden takaamiseksi, eli käytetään sitten useampia tutkijoita tai erilaisia aineistonkeruumenetelmiä tai sitten erilaisia teorioita, jotta saadaan sitten tutkimusaihe katettua niin kuin riittävällä tarkkuudella tai mahdollisimman hyvällä tarkkuudella. Ja triangulaatiossa on tosiaan niin kuin yleensä 4 päätyyppiä. Eli siellä on se aineistotriangulaatio, eli käytetään useita erilaisia aineistoja, eli haastatteluja, tilastoja, uusia aineistoja, arkisto, vanhoja aiemmin kerättyjä arkistoaineistoja, eri tiedon kohteita, että just vanhemmat, opettajat, lapset, tai että keneltä kaikilta pystytään sitä aineistoa keräämään, riippuu toki aiheesta, mutta Tonin kanssa taisi olla ainakin puhetta just tästä, että haetaanko niin kuin koulutuksen järjestäjiltä, opettajilta, koulutukseen osallistujilta sitä aineistoa. Eli pyritään kartoittamaan sitten sen toteutuksen vaikutuksia nyt eri näkökulmista. Sitten toisena tutkijatriangulaatio, eli tosiaan useampi tutkija tutkii samaa ilmiötä, ja tässä nyt voisi olla yksi hyvä vaihtoehto tälle nyt sitten esimerkiksi parigradu. Eli meillä tehdään jonkun verran parigraduja, niin se, että jos kerätään aineistoa, niin sitten parigradun tekijät molemmat analysoisivat sen saman aineistoon erillään toisistaan, ja sitten sen jälkeen katsotaan, että päätyvätkö he siitä samasta aineistosta samoihin tuloksiin, jolloin sitten se kaksi erillistä analyysiä tukee sitten sitä lopputuloksen laatua. Ja tutkijatriangulaatiossa voi tosiaan olla se, että kerätään aineistoa erillään tai analysoidaan sitä aineistoa erillään. Eli tutkijat haastattelee vaikka samat henkilöt useampaan kertaan molemmat erikseen tai tosiaan kerää erilaista aineistoa tai analysoi sit sitä samaa aineistoa. Sitten tosiaan tämä teoriatriangulaatio, eli hyödynnetään useita teoreettisia näkökulmia. Eli nyt vähän riippuen siitä, että mikä sitten oma tutkimusaihe on, niin se, että jos siitä on niin kun todella selkeä teoreettinen polku, niin sitten tämä teoriatriangulaatio voi olla haasteellista siihen rakentaa, mutta jos meillä on yhtään niin kuin uudemmasta aiheesta kyse, niin silloinhan se teoriatriangulaatio rakentuu suht koht helposti sillä, että määritellään niitä erilaisia tulokulmia siitä teoriasta ja niin kuin määritellään sitä omaa tutkimusaihetta sitten niin kuin aikaisempien niin kuin aiheeseen liittyvien teoriataustojen pohjalta, että jos ei sitä omaa aihetta ole vielä hirveästi tutkittu, niin siitä ei löydy semmoista selkeää teoriataustaa sitten välttämättä. Ja sitten tosiaan neljäntenä tämä menetelmä, triangulaatio, eli useita tiedonhankintamenetelmiä käytetään sitten just tosiaan esimerkiksi kyselyt ja haastattelut tai havainnoinnit, ja pyritään löytämään tavallaan mahdollisimman rikas aineisto sitten erilaisia menetelmiä käyttäen. Ja sitten viidentenä voidaan pitää tätä analyysitriangulaatiota, eli sitä aineistoa, kerättyä aineistoa analysoidaan nyt sitten erilaisilla tavoilla. Eli voidaan vielä siinä vaiheessakin sitten hyödyntää, että esimerkiksi se, että otetaan määrällinen aineisto ja analysoidaan sitä erilaisilla tilastollisilla menetelmillä, mutta sitten rakennetaan sieltä ehkä sitten vielä erilaisia malleja tai käytetään erilaisia analysointityökaluja, millä sitä aineistoa sitten analysoidaan. Niin tässä nostan tätä ihan sillä nyt sitten esille, eli toi teoriatriangulaatio nyt sitten, kun ruvetaan puhumaan teoriataustasta, niin teoriatriangulaatio voi tulla jo niin kuin tässä vaiheessa aiheelliseksi, eli mikä se teidän teoriatausta on, löytyykö siihen selkeä suoraviivainen teoriatausta vai lähdetäänkö sitä rakentamaan sitten monesta eri lähiteoriasta ja pyritään luomaan sitten itse sitä uutta teoriaa ehkä sinne taustaksi omalle tutkimukselle. Mutta sitten tosiaan siitä teoriataustasta ja laadukkaista lähteistä, niin lähtökohtaisesti joka ikisessä tutkimuksessa on aina teoriatausta. Se, että minkälainen se teoriatausta on, niin riippuu, ja miten se rakentuu, niin riippuu aina siitä aiheesta. Mutta kun lähdetään uutta aihetta käsittelemään, niin lähtökohta on aina se, että me tehdään mahdollisimman kattava analyysi jo aiemmasta tehdystä tutkimuksesta ja eri julkaisusta ja muiden esiin nostamista tuloksista. Ja puhutaankin sitten just, että joko teoriata, mä itse puhun useasti tutkielman teoriataustasta, mutta myös teoreettinen viitekehys tai teoriakatsaus voi olla niin kuin termeinä. Puhutaan kuitenkin samasta asiasta. Ja se, että mikä se oman tutkimuksen paikka on muiden tutkimusten joukossa, eli mitä muut on tutkineet, ja sitä kautta myös sitten se, että miten suunnata sitä omaa tutkimusta. Ja se, että jos tässä vaiheessa niin kun lähdetään ensin keräämään aineistoa ja tekemään kyselyjä ja selvittämään niin kun asioita käytännön tasolla, niin voi olla, että meillä jää tosi paljon asioita huomaamatta sen takia, että me ei olla tutustuttu siihen aiheeseen riittävästi. Eli tavoitteena on teoriataustassa löytää ne niin kuin siihen aiheeseen liittyvät näkökulmat, joista saadaan sitten se looginen jatkumo, eli miten se aihe on kehittynyt vuosien saatossa, mitä kaikkea siitä on saatu selville, minkälaisia asioita aiheesta on selvitetty aikaisemmin, löytyykö sieltä joku epäjatkuvuuskohta, jota ei ole vielä saatu selville tai ei ole huomattu selvittää. Ja sitten se, että onko se epäjatkuvuuskohta se teidän tutkimuksen aihe vai saatteko siihen jonkun uudenlaisen tulokulman sitten siihen aiheeseen. Että aikaisemmin oli jo puhetta, että nämä uusi näkökulma voi olla sitten, että jotain aihetta on tutkittu aina niin kuin opettajan näkökulmasta, niin entäs jos sitä tutkitaankin oppilaan näkökulmasta tai tutkitaan koulun toimija vanhemman näkökulmasta, kun sitä on aina ennen tutkittu opettajan tai oppilaan näkökulmasta. Eli pelkästään jo sekin, että keneltä aiheesta kysytään, voi olla se uusi tulokulma aiheeseen. Ja teidän tehtävänä nyt sitten on laatia siitä teoriasta niin kuin yhteenvedollinen kokonaisuus, eli periaatteessa kaikki se, mitä aiheesta on aikaisemmin tutkittu, miten sitä aikaisemmin lähestytty, minkälaisia tuloksia on saatu, eli mitä aiheesta tiedetään. Ja toisaalta myös se, että mitä asiasta ei vielä tiedetä. Eli silloin teillä on mahdollisuus lähteä selvittämään niitä kohtia, mitä ei vielä tiedetä, ja sitä kautta teoria ohjaa teitä etsimään sitä uutta tietoa aiheesta. Eli lähtökohtaisesti tutkimuksessa ei kannata lähteä tutkimaan samoja asioita, mitä muut on jo todennut useammassa tutkimuksessa selväksi asiaksi. Eli se, että me todettaisiin sitten, että jo tälläkin kohderyhmällä vastaukset on ihan samoja kuin aikaisemmissa tutkimuksissa. Toki meidän lähtökohta voi olla olettamus siitä, että juuri tälle tietylle kohderyhmälle asia on toisin. Ja jos me sitten edelleen päädytään siihen samaan tulokseen, mihin kaikki muut on todettu, niin sitten meidän se uutuusarvo on siinä, että myös tälle tietylle kohderyhmälle, tietynlaiselle kohderyhmälle, joka eroaa aikaisemmasta, pätee samat asiat, mitä aikaisemmissa tutkimuksissa. Et esimerkiksi se, että me selvitellään, aikaisemmin on selvitelty alakoululaisten ja lukiolaisten digikompetensseja, ja huomataan, että yläkoululaisilta ei ole niitä vielä selvitetty ollenkaan, ja nyt me selvitellään niitä yläkoululaisten näkökulmasta, ja päädytään sitten siihen, että samat periaatteet pätee kuin alakoululaisilla ja lukiolaisilla, mutta sitten me ollaan todennettu se, että jatkumo on siinä olemassa. En siis sano, että tämä olisi niin kuin tutkimaton asia tai että tulokset olisi tällaisia, mutta ihan näin kuin esimerkkinä. Tai sitten just sitä, että jotain asiaa on, esimerkiksi nyt sen Ropposen Samin gradussa oli tätä kasvuympäristön merkitystä niin kuin lasten ja nuorten tietotekniikan taitojen kehittymisessä, niin sitä on paljon tutkittu just niin kuin kouluympäristössä, että mitä OPSit sanoo ja mitä opettajat tekee ja mitä mieltä lapset on niistä. Mutta sitten se, että uusi tulokulma on just sitä, että kysytäänkin vanhemmilta ja selvitellään se, että mikä sen kotitaustan merkitys on sitten tietotekniikkataitojen kehittymisessä. Ja tämmöistä tutkimusta nyt ei heti löytynyt vastaavaa, eli sieltä tulee se niin kuin reilu uutuusarvo sitten tutkimuksessa. Eli sen takia on todella oleellista aloittaa nyt sitten sen teoriataustan selvittelyllä ja että mitä aiheesta tiedetään. Ja se, että nyt se teoriat voi olla aikaisempia malleja, mitä on tutkimuksessa kehitetty, aikaisempia jäsennyksiä, miten tiettyjä asioita pitäisi niin kuin lähestyä tai miten tietyt asiat nähdään, erilaiset hahmotelmat, millä tavalla joku rakentuu tai millä tavalla jotkut taidot kehittyy tai millä tavalla verkko-opetusta pitäisi suunnitella, mikä siellä on merkityksellistä tai ihan ideatasolla. Eli nämä voi olla sitten ihan tunnettuja alan klassikkoja, että näin on aina ollut ja näin on aina oleva tyyppisiä tutkimustuloksia tai sitten vähemmän tunnettuja niin kuin uusia tutkimuksia, joista ei välttämättä olla ihan vielä varmoja, pitääkö asia paikkansa. Hyvä esimerkki nyt voisi olla vaikka näin pandemia-aikana se, että nyt löydetään koko ajan uusia merkityksiä, mitkä estää koronan tarttumista tai mistä mikäkin oire johtuu. Niin ihan yhtä lailla, että tavallaan siellä on nyt uutta tutkimustulosta, niitä ei ole pystytty vielä niin kuin vuosien saatossa vahvistamaan, että nämä ihan oikeasti vaikuttaa siellä, eli nyt on ensikäden tuloksia. Ja nyt vaan sitten se, että mikä se oma teoriatausta on, että onko se vakiintunut totuus asiasta vai onko ne uudet löydökset ja mikä se meidän rooli siinä sitten on, että lähdetäänkö me vahvistamaan niitä uusia tutkimustuloksia, vai yritetäänkö me löytää uusia näkökulmia nyt niihin uusiin tuloksiin. Ja teoriaa tarvitaan nyt sinne taustoitukseen niin myös sinne aineiston keruun suunnitteluun. Eli se, että mitä me esimerkiksi haastattelussa nyt kysytään kysytään haastateltavilta, minkälaisia kysymyksiä me kyselyihin laitetaan. Eli nyt ne mielenkiinnon kohteet muunnetaan sitten ne tutkittavaan muotoon. Ja yksi hyvä esimerkki haastatteluista ja kyselyistä on se, että voi olla, että me löydetään tämmöisiä vakiintuneita kyselyjä ja saadaan sitä kautta vertailuaineistoa niin kuin muista maista tai muilta kouluasteilta tai muista niin kuin organisaatioista ja saadaan sitä kautta tavallaan laajempaa pohjaa sille meidän omalle tutkimukselle. Eli jos me käytetään samoja kysymyksen asetteluja, mitä muut on aikaisemmin käyttänyt, niin me voidaan suoraan sitten omia vastauksia verrata sitten muiden tekemiin tuloksiin. Ja toisaalta päästään itse helpommalla, jos me saadaan sujuvasti niin kuin muilta sopivia kysymyksiä, mitä kannattaa tietyssä aiheessa kysyä. Ja sitten tietysti, kun me tehdään jotain havaintoja aineistoista, tuloksia, niin toisaalta myös sitten niiden käsitteellinen jäsentäminen, eli mihin ne tietyt asiat, että jos oppilaat on vastannut tietyllä tavalla, niin mihin se voi liittyä. Eli jos meillä on aikaisemmasta tutkimuksesta kokemuksia sitten, että oppilaat on reagoinut tietyllä tavalla tiettyihin asioihin, niin silloin me löydetään tavallaan yhtymäkohtia sieltä, että joo, no nyt on kyse tästä samasta asiasta, mitä meidän siellä teoriataustassa on ollut. Ja sitten tietysti ihan niin kun asioiden tulkitseminen ja tutkittavan ilmiön tulkitseminen. Eli se, että me osataan peilata sinne teoriataustaan sit se, että miten näitä asioita, miten tietynlaiseen kyselyn vastaustulvaan pitää reagoida, jos opettajat vastaa tietyllä tavalla, niin mihin se voi liittyä. Että meillä on teoriassa sitten, taustateoriassa riittävät perusteet sille, että mistä oikeasti on kysymys. Mutta toisaalta se teoriatausta herättää usein myös lisäkysymyksiä. Eli se, että kun tutustuu aikaisempiin tutkimuksiin, niin sieltä ehkä nousee semmoisia asioita esille, mitä ei ole tullut aikaisemmin ajatelleeksi. Ja sitä kautta voikin olla, että meillä tulee lisäkysymyksiä tai me uudelleen muotoillaan meidän tutkimuksen tavoitetta tai ongelmia tai tutkimuskysymyksiä sen takia, että me huomataankin uusia asioita sieltä teoriataustasta, mitä ei ole osattu aikaisemmin ajatella. Jos tulee jotain kysyttävää täältä, niin nostakaa esille, laittakaa chattiin tai keskeyttäkää. Mä pystyn sujuvasti kyllä puhumaan aiheesta 1,5 tuntisen. Mutta se, että et miten nyt lähdetään etenemään teoriataustan kanssa, niin vähän askelmerkkejä siitä, että et miten edetään, niin ensimmäinen askelmerkki olisi varmaan se, rajaaminen, eli nyt sitten keskitytään vain niihin nyt omien tutkimuskysymysten kannalta olennaisiin teemoihin, eli pitäisi nyt pystyä määrittämään, mikä on oleellista sen oman tutkimuksen tutkimustavoitteen kannalta. Ja tässä nyt hyvä esimerkki on esimerkiksi se, että vaikka kuinka lähdetään niin kuin koulutusteknologiasta, oppimisesta, opettamisesta liikkeelle, niin ei tarvitse sinne tutkimustaustaan aloittaa sieltä, että olipa kerran kasvatustiede ja käydä kaikki kasvatustieteelliset orientaatiot läpi ja sitten hyödynnätte sieltä niin kuin 5% siitä kaikesta kasvatustieteellisestä taustasta, vaan ihan oikeasti rakentaa se sitä teidän tutkimusaihetta tukevaksi, eli mitään niin kuin ylimääräisiä rönsyjä tavallaan tämmöisiä historian painolastia ei tarvitse sinne omaan teoriataustaan ottaa, jos ei niillä ihan oikeasti ole merkitystä ja vaikutusta siihen teidän tutkimusongelmaan. Eli ei tarvitse lähteä niin kuin sieltä niin kuin aikojen alusta, vaan sen takia, että niin olisi tapana, vaan ihan saatte rauhassa rajata sitä omaa teemaa, niin kuin omia teemoja tai omien teemojen mukaisesti. Ja sitten toinen askelmerkki on karsiminen, eli ihan kaikkea mahdollista ei tarvii ottaa mukaan sitten sinne lopulliseen versioon. Toki niin kuin tässä alkuvaiheessa kannattaa kirjata mielenkiintoisia asioita ylös ihan sillä, että jos niistä lähtee rakentumaan niin kuin oleellisia asioita, eli kirjata huomioita ylös, ja se, että kuinka syvällisesti niihin tiettyihin asioihin sitten paneudutaan, niin se varmaan tarkentuu nyt sitten työn edetessä. Mutta mitkä koette tässä vaiheessa merkitykselliseksi asioiksi, niin ottaa ne mukaan ja karsia sitten just semmoisia, että onko sillä, että oppilas on aikaisemmin harrastanut jotain tiettyä asiaa, niin onko sillä loppupeleissä merkitystä siihen teidän tutkimuskohteeseen. Eli otetaan mukaan sieltä niin kuin, väittämät, löydökset, johtopäätökset, jotka nyt on niiden, sen oman aiheen ja omien tutkimuskysymysten kannalta keskeisimpiä. Tai sitten tosiaan tämmöiset klassikot, eli yleensä kaikissa tutkimuksissa viitataan niin kuin sinne johonkin alan klassikoihin, esimerkiksi kasvatustieteessä siellä on ne tietyt tutkimukset, joihin viitataan aina. Ja toi ehkä on sitten se, että teidän gradussakin pitäisi olla löytyä myös niitä alan klassikoita lähdeluettelosta, ei pelkästään niin kuin viimeisempiä tutkimustuloksia, vaan myös sitten niin kuin esimerkiksi kasvatustieteen puolelta nyt sitten alan klassikoita, jotka edelleen porskuttaa ja voi hyvin, eli just joku sosiokonstruktivismin uraurtavia opuksia, jotain Tynjälän päivin tutkimuksia tai vastaavia, niin ihan hyvä olla siellä mukana. Ja yksi tyypillinen, missä niin kuin näkyy sitten just sitä, että se historian havina niin on sitten, kun päästään sinne tutkimusmenetelmäpuolelle, niin tutkimusmenetelmät eivät sinällään ole vuosien saatossa hirveästi muuttuneet. Et teoriataustaan niin kuin aiheet varmasti on muuttunut ja tutkimuskohteet on muuttunut vuosien saatossa ja uutta teoriaa on tullut, mutta tutkimusmenetelmissä voi olla tosiaan se, että mennään tosi kauas. Mä itse aikoinaan väitöskirjaa, kun tein, niin mun vanhin lähde oli vuodelta 1946 sen takia, että tutkimusmenetelmä, jota mä käytin, on muotoutunut sen klassikkoteoksen pohjalta. Eli tavoitteena on löytää sit ihan oikeasti niitä niin kuin alkuperäisiä lähteitä, ja mullakin oli sitten se, että pikkusen piti hakea, mutta löytyi alkuperäinen lähde myös siitä vuoden 1946 teoksesta, mihin viittasin. Mutta teknologiapuolella tietysti on oppimisen ja pedagogiikan ja kasvatustieteen puolella löytyy näitä klassikkoteoksia, mutta sitten se, että teknologiapuolelta teknologia on kehittynyt sen verran huimasti, että sieltä nyt ei välttämättä mitään tämmöisiä klassikkoteoksia samalla lailla ole määritettävissä, että et voisi viitata edes niin kuin 10 vuotta vanhaan tutkimukseen, että et, teknologiapuolella pitää olla ehkä niin kuin vielä kriittisempi siinä, että mitä tutkimustuloksia voidaan hyödyntää, että kuinka paljon muutoksia on tapahtunut sitten aiheessa tutkimuksen julkaisemisen jälkeen, eli voidaanko sitä hyödyntää nyt sitten omassa tutkimuksessa. Ja sitten tosiaan kolmas askelmerkki oli tiivistäminen, eli aiempia tutkimuksia ei tarvitse referoida niin kuin todella laajasti, eli oleellista on löytää sieltä ne päälöydökset ja johtopäätökset ja kertoa ne tarkasti, eli välttämättä ei ole niin kuin oleellista kertoa sitten, että no montako tutkimukseen osallistui tai missä koulussa tutkimus tehtiin tai missä kontekstissa tutkimusta tehtiin, enemmän niin kuin ehkä se, että miten perusteet sille, minkä takia sitä tutkimustulosta voidaan juuri sinun tutkimuksen yhteydessä hyödyntää ja mikä sieltä on se keskeisin tulos. Ja tosiaan se tutkimusjoukon tai tutkimusmenetelmän tarkkakuvaus ei yleensä ole tarpeen. Et ihan siinä laajuudessa, mikä nyt on oleellista nimenomaan teidän oman tutkimuksen näkökulmasta. Neljäs askelmerkki on sitten, että vedä yhteen, eli suhteuttaa nyt sitten sitä tutkimuksia toisiinsa, eli mitä havaitaan, minkälaisia samankaltaisuuksia löytyy aikaisemmasta tutkimuksesta teidän tekemään tutkimuksiin, minkälaisia ristiriitoja löytyy, minkälaisia vastakkainasetteluja, eli periaatteessa teidän pitäisi löytää sekä puolesta että vastaan teorioita, eli ei pelkästään niitä positiivisia asioita, jotka tukee teidän omia päämääriä, vaan myös sit se kritiikki, mahdollinen kritiikki, mikä siellä sitten löytyy. Yksi tämmöinen on esimerkiksi se, että toi oppimistyyleistä, en muista, oliko nyt teillä jollain alun perin ideana jotain oppimistyyleihin, vai oliko se viime vuoden graduaiheissa, niin oppimistyyleistä ne on ollut siis vuosikymmeniä suosittuja tutkimuksen aiheita, ja nyt tässä viimeisen 10 vuoden aikana ollaan sitten ruvettu todella kriittisesti tarkastelemaan niitä. Eli nyt sitten se, että pitää tavallaan saada se perspektiivi sinne omaankin aiheeseen, eli katsoa sitten, että ollaanko aikaisemmin oltu eri mieltä kuin mitä ollaan nyt, tai sitten se, että tarkistaa, että eihän tutkimus ole nyt viime vuosina löytänyt niin kuin vastakkainasetteluja sitten siihen omaan ajatukseen. Et oppimistyylien osalta nyt tosiaan on ollut sitä, että aikaisemmin ollaan oltu vahvasti sitä mieltä, että oppimistyyleillä on merkitystä, ja nyt ollaan sitten kumoamassa niitä, että ei sillä olekaan hirveästi merkitystä. Ja sitten viidentenä askelmerkkinä arviointi, eli olkaa kriittisiä, arvioikaa nyt sitten sieltä eri mallien tulosta ja johtopäätösten vaikuttavuutta. Ja toisaalta myös se, että olkaa kriittisiä myös siinä, että jos aikaisemmassa tutkimuksessa on jotain teidän mielestä jäänyt huomioimatta tai ei ole niin kuin, tutkittu ehkä, erityisesti jos ei ole tutkittu ihan just samaa asiaa tai eri kontekstissa, eri kohdejoukolla, eri ikäisillä eri maassa, jossa esimerkiksi koulujärjestelmä on ihan erilainen, niin aina silloin pitää muistaa mainita sit siellä omassa tekstissä sitten se, että tässä pitää huomioida nyt se, että tämä on julkaistu 10 vuotta sitten ja sen jälkeen on tapahtunut tämmöisiä muutoksia, tai että tämä on tutkittu nyt tässä ja tässä maassa, jossa on Suomeen verrattuna erilainen tapa toimia. Ja, eli pitää myös muistaa huomioida kaikki nämä tavallaan eroavaisuudet tai heikkoudet siihen verrattuna, mikä se teidän oma konteksti on. Ja sitten se, että osa tutkijoista esittää erilaisia mielipiteitä, spekulatiivisia yleistäviä väittämiä tuloksina, eli teidän pitää myös sitten oppia kriittiseksi siinä, että mitä kannattaa uskoa ja mitä ei. Että mä itse olen nyt tässä ehkä vuosien saatossa oppinut aika skeptiseksi tutkimustulosten kanssa, että periaatteessa me saadaan kyllä millä tahansa aineistolla juuri sellaisia tuloksia kuin halutaan, jos niin kuin kysymykset asetetaan sopivasti ja selvitetään sopivaa joukkoa, eli pitää muistaa olla kriittinen myös siitä, että onko tutkimus ihan oikeasti ollut niin kuin ajantasaista tutkimusta. Ja yksi hyvä esimerkkihän on se, että jo niin kuin vuosikymmeniä lääketieteen puolella on niin kuin epäilty sitten, että kuinka paljon tuloksia vääristellään sen takia, että lääketeollisuus rahoittaa niitä tutkimuksia. Niin just tavallaan, että tämmöiset niin kuin ylilyönnit pitää pystyä löytämään sieltä omistakin teoria-aineistosta sitten, että ei lähde niin kuin liian innokkaasti yhdenlaisen teorian kannattajaksi, että pitää muistaa myös kriittisesti arvioida sitten ja etsiä ehkä muitakin lähteitä aiheesta. Ja ei kannata niin kuin luottaa automaattisesti toisen käden tietoon, eli jos joku on viitannut, että Matti Meikäläinen on tehnyt sanonut näin ja näin, niin teidän pitää etsiä se Matti Meikäläisen julkaisu ja katsoa sitten ihan omin silmin lukea se, että mitä siellä ihan oikeasti oli. Koska se, että jos joku muu tulkitsee aikaisempaa tutkimusta, niin se voi olla, että se tulkitsee sitä erilaisten linssien läpi, mitä te itse olisitte tulkitsemassa. Tuossa nyt on yksi esimerkki nyt sitten ihan eri kontekstista kuin meidän, mutta ihan havainnollistuksena siitä, että millä tavalla lähtee ehkä jäsentämään sitä oman tutkimuksen teoriataustaa. Eli tuossa nyt on ensinnäkin laadullisen tutkimuksen viitekehyksessä ja sitten tutkimuskohteena nyt on henkilöstön monimuotoisuuden hahmottuminen akateemisessa työyhteisössä. Eli ei ole nyt sillä lailla koulutusteknologinen aihe, mutta se, että kuinka paljon erilaisia asioita siihen teidän tutkimusaiheeseen liittyy. Eli tässäkin nyt on katsottu sitten niin kuin eri tulokulmista. Siellä on katsottu organisaatiotason tekijöitä, ryhmätason tekijöitä, yksilötason tekijöitä. On katsottu sitten tavallaan määritelty niitä, että mitkä asiat määrittää sitä monimuotoisuutta, eli minkälaiset asiat siellä voi vaikuttaa taustalla, ja siellä nyt on sitten sukupuoli, ikä, mielipiteet, tiedekäsitykset, henkilökohtaiset taustat, henkilöstöryhmät, yksiköt, eli tavallaan mitä kaikkia eroavaisuuksia siellä taustalla voi olla. Ja katsoisitte sitä niin kuin todella laajalla skaalalla, että mitkä asiat siihen teidän tutkimukseen voi vaikuttaa. Eli vaikka teillä olisi nyt tietynlainen mielikuva, ennakkokäsitys siitä asiasta, niin älkää antako sen ennakkokäsityksen määrittää kokonaan sitä teidän tutkimusta. Että jos te menette vaan sen oman ennakkokäsityksen ohjaamana, niin voi olla, että siitä tulee todella suppea ja ei välttämättä saada niin kuin parhaita mahdollisia tuloksia nyt sitten siitä tutkittavasta aiheesta. Ja sitten toinen, minkä takia tämän nostin tähän, niin on visualisointi. Eli se, että opinnäytteessä ei mennä pelkästään sillä, että kirjoitetaan hirveästi tekstiä, että jos te pystytte visualisoimaan, jos te pystytte teoriataustastakin tavallaan luomaan nyt sitten, että mitkä kaikki asiat liittyy siihen teidän tutkimusaiheeseen ja miten ne määrittää sitä teidän tutkimusaihetta, niin jos te saatte jonkunlaisen kuvion siitä aikaiseksi, niin se jäsentää sitä teidän tutkimusta huomattavasti paremmin kuin se, että te kirjoitatte siitä 20 sivua tekstiä. Että pyrkikää joka vaiheessa nyt sitten, että vaikka ette olisi hirveän visuaalinen muuten, mutta se, että takaraivo on nyt sinne jyskyttämään se, että saatteko te jonkunlaisen kuvion siitä aikaiseksi. Ei tarvitse olla taiteellinen luomus riittää, että teillä on laatikoita ja tekstejä siellä samoin kuin tässä, että ei tarvitse olla taiteellinen näkemys sitten viimeisen päälle viilattu, mutta kunhan keskeiset asiat löytyy sieltä. Ja esimerkiksi tässäkin nyt sitten yhdellä vilkaisulla näkyy se, että mikä tässä aiheessa on se keskeisin tutkimuksen viitekehys. Eli löytyy ne kaikki asiat mainittuna yhdestä ja samasta kuvasta. Toki niitä pitää sitten selittää siellä tekstissäkin, avata ne, että miten ne tähän aiheeseen liittyy. Mutta yksi kuvio tavallaan tiivistää kokonaan sen teidän teoriataustan. Ja tämä nyt voi olla sitten se, että tavallaan teoriataustan kautta päädytte tiivistämään, eli teoriataustan lopuksi sitten, että nämä kaikki asiat vaikuttaa tällä taustalla tällä tavalla. Tai sitten teillä voi olla niin kuin alussa jo se kuvio, jos teidän on niin kuin pystytte sitä hahmottamaan sillä tavalla, että pystytte määrittämään se aiheeseen vaikuttavat asiat jo etukäteen. Mutta useimmiten tämä on ehkä siellä lopputiivistelmänä sitten tämmöinen visuaalinen muoto siitä teoriataustasta. Sitten Sitten tiedonhankinnan suunnittelu. Et se, että moni ajattelee ehkä, että äkkiä, kun tästä nyt Googlelta kysytään, mitä aiheesta on tehty, mutta se, että jos me sattumanvaraisesti kokeillaan erilaisia hakusanoja ja kysytään Googlelta ja katsotaan sieltä sitten, että olisiko tämä nyt juttu semmoinen mielenkiintoinen tai olisiko tämä kirja nyt mielenkiintoinen, niin se ei välttämättä tuota nyt sillain hirveän kattavaa teoriataustaa teille. Eli pitäisi olla paljon suunnitelmallisempi sitten siinä tiedonhankinnassa. Eli tehkää tiedonhankinnan suunnitelmaa, eli mitä kaikkea asioita pitää selvittää, minkälaisia taustoja te tunnistatte tässä vaiheessa siihen teidän omaan aiheeseen, minkälaisilla hakutermeillä, eli niitä, ne satunnaiset googlettelut voi olla nyt sitten niiden hakutermien määrittelyä, eli mitkä on ne oikeat sopivat hakutermit, millä löytyy sopivanlaista, oikeanlaista teidän tarpeisiin täsmäävää aineistoa, niin muokata niitä hakutermejä. Ja sitten se, että mistä teidän kannattaa hakea sitä tietoa. Googlesta ei tosiaankaan löydy kuin pieni prosentti tutkimustiedosta. Eli nyt sitten se, että mistä tietolähteistä te löydätte sitä teidän tutkimukseen sopivaa aineistoa. Ja tässä nyt yksi hyvä tapa on suunnata kirjaston tietokantoihin. Eli mitä kirjasto tarjoaa? Jyväskylän yliopistolla on itse asiassa Suomen kattavin tutkimustietokanta, eli löytyy kaikki Suomessa julkaistut ja osa muuallakin julkaistusta aineistoista kirjaston tietokannoista, ja sitten meillä on paljon linkityksiä sitten kansainvälisiin tietokantoihin. Ja nyt sitten, että millä hakusanoilla teidän kannattaa lähteä kaikista näistä tietokannoista nyt sitten etsimään sitä aineistoa. Ja yksi tietysti hyvä lähtökohta niin kuin määrittää sitä hakutermejä, mutta myös sitten löytää niin kuin tavallaan tarkennuksia siihen teidän omaan tiedonhankinnan kriteeristöihin on tietysti aikaisemmat opinnäytteet ja väitöskirjat, että mitä on aiheesta jo Suomessa tai muualla tutkittu ja minkälaisia lähteitä siellä on, minkälaisilla hakusanoilla muut ovat löytäneet hyviä lopputuloksia. Ja sitten tosiaan tutustua siihen aiheeseen, lähteä kirjoittamaan sitä kirjallisuuskatsausta, miettiä niin kuin niitä käsitteitä, mitä kaikkia käsitteitä teidän tutkielmaan pitäisi liittyä, tehdä vaikka niin kuin mielekarttaa tai käsitekarttaa, jotain taas visuaalista ilmaisua siitä, että mitä kaikkia asioita teidän aiheeseen liittyy, ja sitä kautta nyt sitten tarkentaa ja työstää niitä hakutermiä ja hakustrategioita, eli mistä tietokannoista, minkälaisilla hakusanoilla, minkälaisilla hakulauseilla te löydätte ne parhaat mahdolliset tulokset. Ja tähän itse asiassa löytyy kirjastolta, yliopiston kirjastolta tosi hyvin apuja, eli siellä on informaatikkoja, useita, jotka on nimenomaan sitä varten siellä, että auttaa tiedonhaussa. Ja mä linkkasin tuonne Moodleen, kirjaston pääsivulta löytyy tämmöinen varaa tiedonhaun ohjausaika. Eli voi varata ihan audienssin informaatikolle aineiston hankinnan tueksi. Eli voi informaatikon kanssa käydä sitten keskustelemassa siitä, että mulla on tämmöinen tutkimusaihe. Nämä voisi olla niin kuin hakutermejä, nämä ja nämä asiat siihen liittyy, että mistä tietokannoista kannattaa lähteä etsimään sitä aineistoa, että pääsee niin kuin hyvien tutkimusaineistojen aikaisempien julkaisujen pariin. Et tosiaan pelkästään Googlella hakemalla niin ei löydy riittävästi aineistoa. Ja sitten tosiaan, kun te saatte määriteltyä nyt sitten, että millä hakutermeillä, mistä tietokannoista, minkälaisilla strategioilla te lähdette sitä hakemaan, niin tietysti sitten nyt ylipäätään se, että minkälaisia julkaisukäytänteitä meidän alalla on. Toinen, mikä varmasti liittyy, niin on myös kasvatustieteiden julkaisukäytänteet. Eli missä julkaisuissa esimerkiksi meidän alan tutkimuksia julkaistaan, niin määrittää myös sitä, että mistä sitä tietoa kannattaa lähteä hakemaan. Ja tietysti sitten meillä on tietty määrä avoimia tieteellisiä julkaisuja, jotka sitten löytyy sieltä Googlen kautta, mutta sitten on paljon tieteellisiä julkaisuja, joihin on pääsy vaan yliopiston verkon kautta, yliopiston maksamilla lisenssimaksuilla, eli sitten täytyy hakea yliopiston verkon kautta VPN:llä tai kirjaston toiminnoilla niitä sopivia lähteitä. Ja lähtökohta on se, että tieteellisiä luotettavia lähteitä, eli mitään blogitekstejä tai Wikipedia-tekstejä tai muita ei lähtökohtaisesti käytetä. Toki tietysti nyt taas aiheesta riippuen, jos aiheena on vaikka opettajien käsityksiä verkko-opetuksesta ja kohteena on opettajien julkaisemat blogit, niin joo, totta kai aineistona on sitten blogit, mutta tavallaan kun tehdään sitä teoriataustaa, niin siellä pitää olla sitten mahdollisimman luotettavia tieteellisiä lähteitä. Kirjat on ihan hyviä, eli oli ne sitten minkälaisia kirjoja tahansa, jos ne on virallisesti julkaistuja kirjoja, tieteelliset lehdet ja artikkelit, julkaisut, journalit, niitä löytyy yleensä suurimmasta osasta julkaisuista löytyy niin kuin abstraktit julkaisuista ihan julkisesti, mutta sitten voi olla, että siihen varsinaiseen artikkeliin ei pääse ilman näitä sopimuksia, ja sitten kannattaa tosiaan yliopiston kirjaston kautta katsoa, että onko meidän yliopistolla pääsy sitten kyseiseen artikkeliin. Sitten yliopistokirjastolla on tietysti kaukolainapalvelu, eli tiettyjä kirjoja, että jos niitä ei Jyväskylästä löydy, niin sitten voi tilata nyt kirjallisuutta sitten muualta maailmasta myös tänne luettavaksi joko sen alkuperäisen teoksen tai valokopio sitten siitä tietystä, vaikka tietyn lehden artikkelista tai tietyn kirjan artikkelista. Eli kannattaa niitäkin hyödyntää. Itse on itse asiassa ollut lainapalvelun vakioasiakas, kun yleensä mä onnistun löytämään semmoisia kirjoja tai artikkeleita, joita ei ole sitten ollut noissa meidän yhteistyösopimuksissa, niin sitten niitä pitää tilailla sitten muualta. Ja sitten just näitä vanhempia teoksia, niin että jos hakee vuosikymmenten takaa jotain kirjoja, niin niitä ei välttämättä sitten edes löydy Suomesta, että sitten niitä tilataan sitten ulkomailta. Ja tuolla nyt tosiaan yliopiston kirjastotuutorista, eli löytyy tämä sama suunnitelmallinen tiedonhankintaohjeistus, ja sieltä löytyy nyt sitten työkaluja sen oman aineiston hankintaan. Ja sitten tietysti se, että tallentakaa kaikki lähteet, mitä aiotte hyödyntää. Tuolla Moodlessa oli linkkivinkkinä tuohon, se taisi olla yhteiskuntatieteellinen ohjeistus kirjallisuuskatsauksen tekemiseen, niin siellä on ihan tehty niin kuin taulukkomuotoista, eli kaikki ne lähteet, mitä löytää, niin identifioidaan taulukkomuotoon ja kirjoitetaan sinne aina mukaan, että mitä tässä artikkelissa nyt teidän tutkimuksen näkökulmasta on oleellista. Eli tehdä tämmöistä niin kuin aineiston tallennusta ja heti suoraan sitten lähdeviittaukset, että lähteen kaikki tiedot ylös ja mihin käyttötarkoitukseen te sitä lähdettä aiotte käyttää. Eli ei välttämättä lähdetä suoraan kirjoittamaan sitä tekstiä sinne omaan graduun, vaan tehdään ensin tämmöistä analyysiä, että löydetäänkö kaikki oleellinen aineisto nyt sitten lähteistä. Ja täällä tietysti nyt tietysti sitten ne tutkimuseettiset tekijäoikeudelliset kysymykset on tuolla mukana lähdeviittauksiin ja lähteisiin liittyvät asiat. Ja yksi mitä suosittelen hyödyntämään on toi RefWorks työkalu, jossa pystyy nyt sitten sekä tehin että ton Wordin kanssa hyödyntämään sillä, että tuonne RefWorksiin poimitaan ne kaikki lähteet ja sitten kytketään ne siellä omassa tutkielmassa sitten RefWorksin kautta, että ne päivittyy koko ajan, eli kun viittaatte johonkin tiettyyn julkaisuun, niin ne päivittyy sitten siellä koko työssä. Mutta tätä kannattaa hyödyntää kirjastotuutoria ja sieltä löytyviä ohjeistuksia ja apuja. Mä tiettyjä poimintoja tuolta tein sinne muulle sivullekin, mutta tämä löytyy kokonaisuudessaan tosiaan tuolta toi kirjaston aineistoista Kopan kautta. Ja nyt sitten se, että mikä se kirjallisuuskatsaus nyt on, eli mahdollisimman systemaattisesti kannattaisi lähteä liikkeelle sen oman teoriataustan kanssa, ja mä oon puhunut, niin kuin, että tehtäisiin systemaattinen kirjallisuuskatsaus, ja se, minkä takia nimenomaan systemaattinen kirjallisuuskatsaus on se, että mitä sanoin tuossa aikaisemminkin, että ei tehdä niin kuin satunnaisia hakuja ja yritetä löytää vaan niin kuin jotain aiheeseen liittyvää, vaan pyritään löytämään niin kuin kaikki siitä aiheesta. Se, että tarviiko kaikkia tuhansia lähteitä nyt sitten hyödyntää, eli tehdä sitten niitä rajauksia, että jos teidän hakusanoilla löytyy 160 000 artikkelia, niin ei teidän tarvitse niistä 160 000 artikkelia käydä läpi, vaan sitten pitää ruveta rajoittamaan se, että millä on merkitystä. Katsotaan sitten se, että minkälaisia rajoitteita me sinne meidän hakuihin tehdään. Ja siellä nyt keskeisin tietysti rajoittava tekijä on se meidän tutkimusongelma, eli sitten se, että tarviiko meidän määrittää meidän tutkimusongelmaa tarkemmin, jos hakutuloksena tosiaan on, että aiheesta on tehty niin kuin satoja tuhansia julkaisuja, niin se, että onko se nyt sitten läpikotasi jo tutkittu aihe. Toinen on sitten just sitä, että tarviko sitten hakutermejä tai hakukriteerejä määrittää uudelleen, tarkentaa hakulauseita, tai sitten se, että pitääkö määrittää sitten aikaväliä, eli riippuen siitä, että tuleeko sieltä nyt sillä, että te saatte niin kuin aiheeseen hakutermeillä 3 hakutulosta tai se 160 000 hakutulosta, niin sitten se, että tarviiko laajentaa aikaväliä, tarviiko muuttaa hakutermejä, tarviiko muuttaa rajauksia, miten te olette sitä ajatellut rajata sitä teidän tutkimusaihetta. Ja tosiaan tästä nyt sitten niin kuin tutkimusaineiston analysointi, että mitä kaikkea te sieltä löydätte nyt sitten niistä aikaisemmista tutkimuksista ja niistä koontia. Ja täällä tosiaan mulla oli täällä, katsotaan tuolta, tuolla oli esimerkki siitä niin kuin taulukkomuotoisesta, eli katsotaan nyt sitten se, että poimitaan ihan niin kuin julkaisuja, artikkeleita, missä on käsitelty asiaa, mihin se teemaan se liittyy, minkälainen käsitys siellä nyt sitten siinä artikkelissa on siitä teidän tutkimusteemasta, minkälaisia niin kuin huomioita nyt sitten omaan tutkimukseen teette, niin tämän tyyppistä taulukkomuotoista olisi ihan varten otettavaa tehdä tässä vaiheessa siitä omista hakutuloksista, minkälaisia aikaisempia tutkimuksia löydätte. Ja tosiaan sitten se, että arvioida sitä, että onko se käyttökelpoinen teidän tutkimuksen näkökulmasta vai onko se sitten liikaa sivussa. Et esimerkiksi tuohon, mikähän oli, mulla oli idea, tuohon oppimiseen liittyenkin on just sitten se, että onko se nyt sitten just siitä teidän tutkimusaiheesta vai onko se sitten just sitä, että meidän alallakin paljon on esimerkiksi lääketieteeseen liittyviä asioita, eli lääketieteeseen liittyen on tehty, käytetty samoja menetelmiä tai samoja tutkimusasetelmia, mutta se on lääketieteen konteksti, että onko se nyt hyödynnettävissä ne tutkimustulokset just teidän tutkimuksessa. Tai sitten se, että tietyt tutkimustulokset on tehty yläkoululaisilla ja teidän tutkimus koskee aikuisopiskelijoita, niin voitteko te hyödyntää sitten niitä samoja tutkimustuloksia? Eli tehdä sitä karsintaa just siinä, että mitä kaikkia tutkimustuloksia voitte hyödyntää. Toki jos esimerkiksi tässä nyt, että joku tutkimustulos on yläkoululaisista, että te kaipaisitte vastaavaa tulosta aikuisista, niin jos ei semmoista löydy, niin taas sitten, että kannattaa ehkä pitää muistissa se yläkoululaisia koskeva tutkimustulos ihan sillä, että siihen voidaan silti viitata, mutta että se tulos ei ole välttämättä niin kuin suoraan sovellettavissa aikuisiin, eli tavallaan se pitää varmistaa vielä omassa tutkimuksessa, että onhan se näin myös aikuisten kohdalla, jos teidän alkuolettamus on, että se pätee myös muunkin ikäisillä kuin yläkoululaisilla sit se tutkimustulos. Ja tosiaan analysointia ja koontia siitä mitä minkälaisia kaikkia aikaisempia tutkimuksia löydätte aiheesta eri tietokannoista, niin sitten se mitä te kirjoitatte sitten sinne teidän gradun teoriataustaan on itse asiassa kuvaileva tulosten synteesi siitä teidän kirjallisuushausta ja kirjallisuuskatsauksesta. Eli sitten kun saatte jäsennettyä sen, että minkälaisia tutkimustuloksia, minkälaisia asioita siellä on tutkittu, minkälaisia tuloksia sieltä on löytynyt, niin siitä tehdään synteesi, kirjoitetaan auki se, että mitä kaikkea löytyy ja mitä kaikkea aikaisemmin on niin kuin sanottu aiheesta ja liittyykö kaikki ne asiat, mitä te alun perin ajattelitte ylipäätään siihen teidän, onko niillä merkitystä aikaisempien tutkimusten valossa. Ja jotta se teidän kirjallisuuskatsaus nyt onnistuisi mahdollisimman hyvin, niin kannattaa tehdä tämmöistä esitutkimusta, eli testata sitä aineistohakua ja rajausta. Eli tähän esitutkimukseen se Google-haku voi olla ihan hyvä, eli se, että teette niin kuin ensimmäisiä hakuja siitä, että löytyykö näillä hakusanoilla ylipäätään sopivaa aineistoa, että jos te laitatte hakusanaksi vaikka nyt sitten teknologia minäpystyvyys, niin löytyykö sillä niin kuin riittävästi semmoista aineistoa, mitä te voitte hyödyntää, vai pitääkö sitten etsiä uusia hakusanoja, ja taas sitten niiden hakutulosten pohjalta, mitä te olette jo löytänyt, niin sieltä voi lähteä etsimään niiden lähdeluetteloista ja niiden käsitteistöstä nyt sopivia uusia hakutermejä ja uusia lähteitä, mitä voisi ehkä hyödyntää sitten omassa työssä. Eli tehdään suht koht systemaattista tutkimusta, ei pelkästään niin kuin kokeilevaa tiedonhakua, vaan yrittää löytää niin kuin kaikki se, mitä aiheesta on aikaisemmin tutkittu. Toki ihan kaikkea, mitä maailmassa on julkaistu, niin meillä ei olisi pääsyä niihin, mutta yritetään nyt mahdollisimman hyvin löytää kaikki aikaisemmat tutkimukset, mitä aiheesta on tehty. Ja tosiaan sitten se, että varmistutte siitä, että oletteko löytänyt kaikki, niin se ei ole sitä, että katsoo aina aina kun löydätte jonkun kirjan tai julkaisun tai artikkelin, niin katsoo sitten sieltä lähdeluettelot aina läpi, että onko siellä vielä jotain semmoista, mihin te ette ole vielä tähän mennessä törmännyt, niin yleensä sitten löytyy niin kuin uusia ajatuksia, uusia ideoita, uusia hakusanoja, mitä ehkä ei ole vielä tullut ajatelleeksi. Ja sitten kaikki tämä, miten te sitä teidän teoriataustaa rakennatte, niin kaikki tämä pitäisi nyt sitten kuvata myös sitten siellä lopullisessa raportoinnissa. Eli miten te olette sitä teoriatausta-aineistoa, niitä julkaisuja etsinyt, eli millä hakutermeillä, millä kriteereillä, mistä te olette sitä hakenut, millä aikavälillä, minkälaisilla rajauksilla. Ja sitten just tämä analysointikoonti niin voi olla teillä sitten lopullisessa työssä esimerkiksi liitteenä, että sieltä näkyy niin kuin tavallaan tarkemmat kuvaukset siitä, mitä kaikkea aineistoa olette hyödyntänyt ja millä tavalla ja mitä tuloksia siellä on ollut aikaisemmassa. Ja sitten se lopputulos on tosiaan se kuvaileva tulosten synteesi auki kirjoitettuna sitten se taulukko, mihin olette löytänyt sitten ne kaikki aineistot. Siinä olisi ehkä nyt tämän kerran Antti, voidaan keskustella nyt vielä sitten teoriataustasta ja lähteiden etsimisestä, mutta tavoite olisi nyt itse asiassa tehtävän anto unohtu tuosta mun kalvosulkeisista, eli tehtävän antona nyt sitten seuraavaan vaiheeseen on lähteä toisaalta täydentämään sitä tutkimussuunnitelmaa, eli siellä tutkimussuunnitelmassa oli teoriataustasta ja käsitteistä ja muusta, niin nyt ne tarkentuu varmasti sinne tutkimussuunnitelmaan, mutta myös aloittaa se systemaattinen kirjallisuuskatsaus nyt sen oman tutkimuksen osalta. Ja tarkoitus ei ole palauttaa nyt sitten sitä koko teoriataustaa tässä vaiheessa, koska se on alustava, mutta se, että täydennetty tutkimussuunnitelma, jossa on nyt sitten ehkä sitä teoriataustaa valikoituja lähteitä ja niitä käsitteitä tarkennettu nyt vielä hakutulosten pohjalta, eli mitä kaikkea te löydätte nyt sitten aiheesta. Eli se olisi tehtävän antona ja nyt mennään sinne tammikuun puolelle. Eli seuraava seminaaritapaaminen, onko se nyt sitten 12. päivä tiistai tammikuuta. Eli tässä on nyt kuukauden päivät aikaa työstää tuota ja toivottavasti nyt sitten joululomailun ohessa kerkeette sitten tekemään myös kirjallisuushakuja tietokannoista ja etsimään sitten teoriataustaa omalle työlle. Ja täällä tosiaan nyt sitten asioita, joita nyt en tuossa PowerPoint-sulkeisissa ollut, niin täällä on nyt sitten tosiaan linkkejä nyt siihen tiedonhankintaan. Eli löytyy ihan avoimen tieteen opetuksesta tiedonhaun verkkokursseja, jos meinaatte ruveta tuskailemaan sen kanssa, että ei löydy. Kirjastolta löytyy myös verkko-oppimateriaaleja, joissa ohjataan sitten tiedonhaun ja tietokantojen käyttöön. Ja täällä on linkki, nyt suora linkki sinne tiedonhaun ohjausajan varaamiseen. Ja sitten vielä nyt se, että mistä sitä avoimia tieteellisiä julkaisuja ja miten nyt sitten sitä Google-hakuakin voisi ehkä parantaa. Millä tavalla saatte ehkä sitäkin kautta nyt sitten jäsennettyä sitä omaa tiedonhakua. Ja toi, mitä mä näytin nyt, tämä esimerkki täältä, niin on tosiaan tämä Salmisen ohjeistus kirjallisuuskatsauksen tekemiseen, että se on yhteiskuntatieteellisestä kontekstista, mutta ihan validi, eli esimerkit on yhteiskuntatieteen puolelta, mutta se, että mistä kirjallisuuskatsauksesta on oikeasti kyse, niin se on ihan validia myös meidän tieteen alalla. Tämmöinen setti tällä kerralla. Olisiko tässä vaiheessa nyt sitten kysymyksiä tai kommentteja?
Tämä on vähän vaarallinen kysymys. Sulla on kuitenkin siihen niin pitkä vastaus. Mutta mä kysyn kuitenkin ja pyydän samalla vastaamaan oikein todella lyhyesti. Eli mulla on tullut monta kertaa mieleen se, että mikä, katso vaikka löydän jonkun artikkelin ja se jossakin tietyssä lehdessä ja niin poispäin. Sitten mä jään monta kertaa pohtimaan sitä, että niin, onko tämä lehti ok, onko tämä hyvä, onko tämä niin kuin validia kamaa. Ja näin, kun olen tippunut kyydistä siinä suhteessa, että en osaa sanoa, niin onko jotain, mistä se olisi mahdollista helposti selvittää, vai onko se vaan sitten niin tämmöistä yleistä tarkastelua ja ihmettelyä, vai onko jossakin esimerkiksi musta lista tai valkoinen lista?
Dennis on tuolla heti ajan hermolla, mun ei tarvitse vastata. Eli Suomen korkeakouluilla on tämmöinen julkaisufoorumi, jossa on rankattu maailman julkaisuja, julkaisufoorumia, konferensseja kolmeen kategoriaan. Tai itse asiassa neljään kategoriaan. Nollaluokka on se, että jotka ei ole niin ansioituneita julkaisufoorumeja, ja sitten on niin kuin, huippufoorumit on ränkätty sitten kolmosluokkaan.
Mahtava homma.
Et kannattaa katsoa sitten tuolta julkaisufoorumista. Toki tietysti se, että kannattaa ehkä katsoa sitä, että jos muutkin viittaa tiettyihin julkaisuihin, niin sieltä todennäköisesti julkaisufoorumi on ihan ok, vaikka sitä ei olisi meidän tuolla julkaisufoorumilla listattukaan. Eli tuolla ei tosiaankaan ole rankattu kaikkia mahdollisia maailman julkaisufoorumeja. Mutta toi antaa kuitenkin ihan hyvää osviittaa. Ja sitten tosiaan se, että jos on ihan hyvässä julkaisussa julkaistu joku, ja sen lähdeluettelossa on joku semmoinen, jota ei ole esimerkiksi tuolla julkaisufoorumissa, niin se on varmaan ihan ok julkaisu silti. Mutta toi nyt antaa osviittaa siinä, että mitkä julkaisut on ehkä niin kuin meillä ränkattu eri alojen hyviksi julkaisuksi. Mä voin tuon julkaisufoorumin laittaa tuonne nyt sitten vaikka Moodleenkin niin kuin linkkivinkkinä. Tuli lyhyt vastaus. Yritin pitkittää, mutta tuli silti lyhyt vastaus. Olisiko muita kysymyksiä?
Ja varsinkin Dennisille kiitos todella lyhyestä vastauksesta. Linkki kun napsahtaa, niin sehän on aina todella hyvä.
Tämä on tämmöistä yhteistoiminnallista, että mä en kerkeä edes vastata vielä, niin tulee jo vastauksia sujuvasti, niin tämähän toimii ihan sujuvasti.
Mulla itse asiassa oli just tuossa tabissa auki, kun mä oon aikaisemmin tuot niin aamulla sitä käyttänyt.
No, hyvä. Olisiko muita kysymyksiä tai pohdintoja nyt sitten yleisistä periaatteista tai nyt oman työn kannalta? Hiljaiseksi vetää niinkä. Voidaan tältä erää lopetella tähän, jos ei ole kysymyksiä, ja laittakaa nyt sitten Moodlessa kysymyksiä tulemaan, jos tulee nyt tässä joulunpyhinä nyt sitten pohdittua asiaa enemmän, ja sitten päädytte siellä haastaviin tilanteisiin. Mutta tosiaan nyt teoriataustan kartoitukseen seuraavaksi, ja se, mitä siellä oli sit seuraavana tulossa, niin tammikuussa päästään sitten pyhien jälkeen tutkimusasetelma ja tutkimusmenetelmien pariin, eli sitten tarkennetaan niitä. Ja sinällään se, että jos te nyt joulunpyhinä pääsisitte sitä teoriataustaa viimeistään mylläämään, niin toisaalta myös sitten sieltä saisitte ehkä vinkkejä siihen, että minkälainen se teidän tutkimusasetelma on ja minkälaista aineistoa lähdette keräämään ja minkälaisilla menetelmillä. Eli kannattaa myös kaikissa noissa aina katsoa se, että miten se tutkimus on toteutettu, mihin tutustutte tuolla kirjallisuutta hakiessa, niin myös sitten sieltä niin kuin vinkkejä siihen omaan tutkimukseen. Mutta näillä askelmerkeillä mentäisiin ja seuraava tapaaminen tosiaan siellä 11. Onko se 11. päivä? Minkä takia Moodlessa oli äsken 10. päivä? Onko tuolla mulla väärä päivämäärä? Mikä on tammikuun toinen tiistai? Kahdestoista päivä on se. Tuohon on lipsahtanut näköjään päivä aikaisemmin. Mutta siis 12. tammikuuta palaamme sitten seminaarin puitteissa seuraavan tapaamisen merkeissä asiaan. Ja koska tapaamme vasta tammikuussa näissä merkeissä, niin rentouttavaa joulun aikaa ja koittakaa levätäkin vähän sen ja ladata akkuja pyhien aikana. Eli nähdään ensi vuonna.
Nähdään ensi vuonna. Kiitoksia.
Kiitoksia.
Moi.
Moi. Moi. Moi. Moi. Moi. Moi.